прызнацца ў любові да роднай мовы і натхніцца на шчырыя прызнанні важным у жыцці жанчынам. Сёлета такія магчымасці атрымалі ўсе ўдзельнікі традыцыйнай рэспубліканскай дыктоўкі. Тэксты, якія прапануюць арганізатары, заўсёды адлюстроўваюць ключавую тэму года. Таму тое, што гэтым разам у цэнтры ўвагі беларускія жанчыны, не стала сюрпрызам. Нетрывіяльны падыход да тэксту быў у іншым, расказвае кандыдат філалагічных навук Вераніка Мандзік, якая ўжо некалькі гадоў запар агучвае тэксты дыктантаў у бібліятэцы.
Калі мы гаворым пра беларускіх жанчын, празаічным думкам цесна, хочацца гаварыць паэтычнаю моваю. Таму мы пайшлі не па традыцыйным шляху і ўзялі сёння не празаічны тэкст для напісання дыктоўкі, а паэтычны. Гэта ў пэўным сэнсе эксперымент, але мне здаецца, што асноўныя прынцыпы дыктоўкі як віду моўнай дзейнасці захоўваюцца незалежна ад формы падачы матэрыялу, так, ад самога тэксту. Таму я спадзяюся, што нашым удзельнікам спадабаецца такі фармат.
З нязменных умоў правядзення дыктоўкі – усёдаступнасць. Для таго, каб далучыцца да кола аматараў роднай мовы, было дастаткова ўключыць радыёкультура з дапамогай прыёмніка альбо дзякуючы анлайн-вяшчанню. Гэтай магчымасцю штогод карыстаюцца шырокія масы беларусаў і нават тыя, для каго беларуская мова не родная, адзначае дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Ігар Капылоў.
Нас вельмі радуе, што цікавасць да рэспубліканскай дыктоўкі з кожным годам узрастае. Калі ў мінулым годзе было зарэгістравана 5 тысяч удзельнікаў, то ў гэтым годзе колькасць яшчэ большая і дакладна назваць немагчыма, таму што рэгістраваліся асобныя настаўнікі, а пісаць будуць цэлымі класамі і цэлымі школамі. Нас радуе і тое, што геаграфія удзельнікаў таксама пашыраецца і будуць пісаць і студэнты Бакінскага славянскага універсітэта, і з Эстоніі, і з Японіі, і з Кітая, і не толькі этнічныя беларусы, таму што цікавасць да беларускай мовы з кожным годам расце за мяжой, што нас таксама вельмі радуе, таму што пашыраецца кола сяброў Беларусі.
Важны станоўчы момант – адсутнасць спаборніцкага кампанента. Выстаўленне адзнак за дыктоўку не прадугледжана, што спрыяе спакойнаму аналізу свайго ўзроўню валодання роднай мовай. Бездакорнасць – не абавязковы момант для ўдзелу. Магчыма, яшчэ і таму сярод тых, хто піша дыктоўку, можна сустрэць самых розных аматараў роднага слова.
Сёлета я ўпершыню прымаю ўдзел у напісанні літаратурнай дыктоўкі. Для мяне гэта вельмі важная, хвалюючая падзея. Напэўна, з часоў навучання ў школе дыктовак не пісала. Тым больш сёння мне важна далучыцца да такога сімвалічнага, маштабнага дзеяння. Люблю родную мову, вельмі любіла вучыцца ў школе, таму сёння з задавальненнем прымаю ўдзел.
Удзельнічаю дыктоўцы ўжо другі год. Мая матывацыя зразумела на перадзе дня роднай мовы прыняць удзел у дыктоўцы, праверыць свае веды, узнавіць і атрымаць пазітыўныя эмоцыі такога цудоўнага мерапрыемства.
Я асознанна прыйшла на агульную дыктоўку, потому што я яшчэ ў 2018 году прынімала ўдзел, когда она праходзіла в нацыянальнай бібліятэцы. А сегодня я утром услышала по радио, что можно прийти даже тем людям, кто заранее не прошел регистрацию. И я поторопилась, и вот я здесь. Дело в том, что белорусский язык я не изучала, но я очень люблю белорусскую мову и читала, брала в библиотеке книги Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича, начинала с классики.
И вось дыктоўка за плячыма. Кожны удзельнік атрымаў уяўленне пра свой узровень валодання беларускай мовай, а таксама бонусам літаратурны прыклад, як можна услаўляць наших жанчын. Усе гэтыя веды актуальныя. Не выпадкова слова «мова» жаночага роду, а значыць, у дачыненні да яе любоў і рэгулярная ўвага абавязковыя ўмовы для шчырых, цесных, гарманічных стасункаў. Ксенія Сітнік, навіны культуры.